μιλώντας με μορφές του αιώνα.
Τώρα παρουσιάζονται διάφορα φαινόμενα ελπιδοφόρα. Ελπιδοφόρα για την ανθρωπότητα. Τώρα πώς, πού οδηγούμεθα, πού πάμε. Όλα αυτά θα δικαιωθούν, δεν θα δικαιωθούν, θα το δείξει ο χρόνος.
Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη.
Συνέντευξη με τον Ζαν Κοκτό στο Παρίσι το 1939. Παίρνουν μέρος οι ηθοποιοί Ανδρέας Μπάρκουλης, Γρηγόρης Βαλτινός. Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρύθμιση ήχου Μάκης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.
Για τους μεγάλους καλλιτέχνες, έγραψε κάποτε ο Όσκαρ Ουάιλντ, νόμοι ηθικής δεν πρέπει να υπάρχουν. Νόμοι ζωής μονάχα. Κι όπως ο ποιητής του De Profundis το έζησε και το πίστεψε αυτό, έτσι και ο Ζαν Κοκτό, που αρκετοί τον παρομοιάζουν στους τρόπους της ζωής και στην καλλιτεχνική του εκδήλωση με τον αθάνατο Άγγλο συγγραφέα, τραβάει το δρόμο που προτίμησε. Ζει και αναπνέει όπως αισθάνεται. Κινείται ανάμεσα από μια κοινωνία αστών σαν ιδιότυπος επαναστάτης. Ντυμένος με την ποίησή του και αναπνέοντας με αυτήν, διαγράφοντας την τροχιά που οι εσωτερικοί του κόσμοι του χάραξαν από την πρώτη νιώτη του, θέλει να αποτελεί στη γαλλική οικογένεια των γραμμάτων ένα φαινόμενο ξεχωριστό. Από το χτένισμά του ως τις εκφάνσεις τις πιο παράξενες της ειδονής που ψάχνει και διαλέγει, από τον τρόπο του βαδίσματός του μέχρι τον τρόπο που υπογράφει βάζοντας ένα αστεράκι κάτω από το όνομά του, από τη μανιέρα της κουβέντας του μέχρι τον τρόπο που συνθέτει τα φιλολογικά χειρόγραφά του, σ' όλα υπάρχει ένα κομμάτι από την προσωπικότητά του, από έναν άνθρωπο αλλιώτικο που θεωρεί ντροπή του να μοιάζει με τους άλλους. Το Ζαν Κοκτό ή θα τον δεις με θαυμασμό για αυτό που μπόρεσε να είναι μέσα σε μια κοινωνία ακόμα συντηρητική, ή θα αποτρέψεις το κεφάλι αν προσπαθήσεις να τον κρίνεις με το απλό το μέτρο μιας λογικής σκηνής. Αν δεν παραδεχτείς από την αρχή, από την ώρα που η τύχη σε φέρνει απέναντί του, πως αντικρίζεις ένα πρόσωπο που στέκεται πιο πάνω από τη σύμβαση, από τους όρους της τακτικής ζωής, πρέπει να τον καταδικάσεις. Μ' αν συγχωρέσεις τα ελαττώματα, αυτά που αποτελούν ακριβώς ό,τι μυστήριο και εξωτικό συνθέτει την προσωπικότητά του, τότε θα κατορθώσεις να διακρίνεις το απέραντο του ποιητή βασίλειο και να περάσεις, λησμονώντας τα ταπεινά και τα μικρά, προς τους μεγάλους κόσμους των οραματισμών του. Από το σαλονάκι του ξενοδοχείου Βατέλ τον βλέπω να έρχεται κοντά μου αδύνατος, ευλίγιστος και χαμογελαστός. Είναι 50 χρόνων κι όμως δεν φαίνεται καθόλου. Το πρόσωπό του ακόμα διατηρεί νεανικότητα και μαύρα ταύτονα μαλλιά του, έτσι όπως τα ρίχνει σχεδιό δικό του προς τα μπρος, σχεδιάζουν ένα παράξενο σημάδι στο κεφάλι του που ίσως μοιάζει και με στέμα. Γάλλος, στην κάθε λεπτομέρεια, με τη γαλατική κουρτουαζή ανεπτυγμένη ως τον ψηλότερο βαθμό, με δέχεται με ευγένεια που σκλαβώνει και ακούραστος μιλάει για όσα θέματα αναπηδούν σε όλο το διάστημα που κράτησε η συντροφιά μας. Σαν τον ακούς, δεν νιώθεις κούραση. Σαν τον προσέχεις, κάτι θα κερδίσεις. Με μια μονάχα λέξη, είναι ένας άνθρωπος γεμάτος από ιδέες, νιάτα ανεξάντλητα, ψυχής, γεμάτος από μύριους πόθους, άνθρωπος άρρωστος στον έρωτα, άρρωστος σε άλλες λεπτομεριακές του βίου του καταστάσεις, όπως όταν αναζητάει μέσα σε καπνό απαγορευμένο να βρει τη λησμονιά. Le meilleur ami, autant de choses inhumaines, plus qu'il n'est permis. Οι πρώτες μας κουβέντες γίνονται μέσα στο Βατέλ, γύρω από το τραπεζάκι του εξοχικού ξενοδοχείου κοντά στις Βερσαλίες. Μιλάμε για τα έργα που παίζονται στο θέατρο και που έχουν την πιο μεγάλη επιτυχία και ηθική και υλική μέσα στη γαλλική πρωτεύουσα. Το ένα είναι το δικό του και το άλλο είναι η Οντίν του Ζιροντού. Για το δικό του θα μιλήσουμε αργότερα, μα για το Ζιροντού τη σκέπτεται, τη λέει, δεν διστάζει να μιλήσει.
Η Οντίν, δεν την καταλαβαίνω. Υπάρχουν νόμοι και στο ποίημα, στην πιο αυθαίρετη ακόμα φαντασία. Υπάρχουν νόμοι ρυθμικής, νόμοι αρμονίας, σύνθεσης. Όσο κι αν κάποια δόνηση ανώτερη του νου σου απαγορεύει να σταθείς και να ταινίσεις τα κοινά, τα χιλιοϊπωμένα, ωστόσο δεν μπορείς και να ξεφύγεις ολότελα από τις αλήθειες που οικοδομούνε το ωραίο. Κοιτάξτε μια ματιά τις Βερσαλίες. Τίποτα δεν ξεφεύγει από τους θείους νόμους της φωτεινής αρχιτεκτονικής. Τίποτα δεν παραπατάει και τίποτα δεν βγαίνει από την αρμονία της ποίησης. Ποίηση δεν θα πει γκρέμισμα του ωραίου, μα μια ιδιαίτερη και φλογισμένη κατανόηση. Εδώ ολοτρίγυρα στο περιβόλι των Βερσαλιών όλα είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο, τέτοιο δημιουργικό παλμό, ώστε να δίνουν εικόνες που γοητεύουν και το μάτι και το μυαλό και την ψυχή. Τα δέντρα, οι δεξαμενές, οι λίμνες, τα γάλματα, οι σκάλες που οδηγούν στα καταπράσινα παρτέρια, όλα ακολουθούν μια γραμμή της τελειότητας μονάχα. Και πουθενά παρατονία, ούτε εν ορθογραφία. Ο Ζιροντού στα έργα του έχει το αίσθημα του ωραίου, αλλά συντρίβει ανήλαια κάθε αρχιτεκτονική του. Βλέπεις μαργαριτάρια λόγου χαμένα σε αγκάθια παράτερων συλλογισμών. Ενότητα δεν βρίσκεις και μοναχά μια σύγχυση, αν θέλετε μεγαλόπνοη. Σέρνεται όλη την ώρα ανάμεσα από σκέψεις που ακτινοβολάνε με όση προχειρότητα και ψεύτικη λαμπράδα φαντάζει ένα διαμάντι τεχνητό.
Κι όμως στο θέατρο η ποιητική ατμόσφαιρα, αυτή η χειμερική μορφή πλατιάς πνευματικής εκδήλωσης, χρειάζεται απαραίτητα έτσι που να ξεφύγει η τέχνη της σκηνής από τα παλιά καλούπια. Και εσείς ο ίδιος.
Κι εγώ ο ίδιος το πίστεψα και το πιστεύω αυτό. Και μάλιστα θα σας θυμίσω κάτι. Έγραψα για τον Αντουάν που κράτησε το θέατρο σε επίπεδα γνωστά παλιά, όπως και οι Μογκολφιέροι είχαν το ίδιο σαν κι αυτόν ιδέες μεγάλες και μυαλό, μα αργοπόρησαν για χρόνια και για χρόνια τις αεροπορίες στην πρόοδο. Ήρθανε άλλοι έπειτα από αυτούς και συμπληρώσανε το αεροπλάνο. Όμως δεν φύγανε ολότελα από τις τεχνικές τους νόμους. Γιατί αν το έκαναν αυτό, το πτυτικό μηχάνημά τους θα πέφτε και θα τσάκιζε στη γη. Το ίδιο συμβαίνει με το θέατρο. Φεύγουμε από τους παλιούς, ξεγράφουμε τον Αντουάν, μα το καινούργιο αεροπλάνο μας δεν είναι ανάγκη να το πάμε σε τέτοια νεφελώματα που δεν μπορεί να αντέξει ανάμεσα από αυτά. Υπάρχουν στη δουλειά μας, όπως και στη δουλειά των Μογκολφιέρων, νόμοι της τέχνης και της τεχνικής. Μα αυτούς, ταλέντα αναμφισβήτητα όπως ο Ζιροντού, δείχνουν πως τους ξεχνάνε. Το αεροπλάνο ανεβαίνει, περνάει τα σύννεφα, το χάνεις, δεν ξέρεις πια πού βρίσκεται. Όσο πετάει ακόμα είναι καλά. Μα αν χαθεί, αν ξεστρατήσει, αν γκρεμιστεί στη γη, να μην το θάψουμε το θέατρο εμείς οι ίδιοι, που ζητήσαμε να του χαρίσουμε ζωή.
Έγινε συντηρητικός λοιπόν. Άλλαξε τώρα ο Κοκτώ, ο άνθρωπος μιας ιστορίας πνευματικής τρικυμισμένης, ο ιδιότυπος αγωνιστής που με τις τέχνες στο αεροπλάνο ζήτησε κάποτε κι αυτός να πάει απάνω από το Θεό. Σε τούτο το συλλογισμό μας φέρνει και η όψη του τελευταίου έργου του, που άμεσα δεν έχει καμιά συγγένεια ιδεολογική με τα παλιά του έργα. Οι ανυπόφοροι γονείς του Ζαν Κοκτώ, που παίζονται στο Μπουφ με επιτυχία περίγραπτη, μήπως κι αυτοί δεν κρύβουν μέσα τους λιγάκι βουλεβάρτο? Και μήπως, αν θέλουμε λίγο βιαστικά, να κάνουμε μια σύγκριση του Ζαν Κοκτώ του χθεσινού, του ορμητικού και ριζοσπάστη, με τον Κοκτώ τον συγγραφέα που θριαμβεύει τώρα στο Παρίσι, δεν θα βρούμε στοιχεία προδοσίας του ίδιου στον εαυτό του? Μια αναδρομή στο παρελθόν, μια σύντομη ανασκόπηση των περασμένων του Κοκτώ, δικαιολογεί κομμάτι αυτό μας το συλλογισμό. 25 χρόνια πριν, ήταν σχεδόν παιδί ακόμα ο Κοκτώ, στα 1913-14 τον γνώρισε η Γαλλία τύπο επαναστατικό στις περιοχές της τέχνης. Τον είδα να παίζει ρόλο με την εμφάνιση του Νταντασμού με τον Ντάριους Μιγιό μαζί με τον Όνεγκε και τον Ερίκ Σατί και με τον άλλο μουσικό, τον τολμηρό και πρωτοπόρο, τον Ορίκ. Δεν έλειψε από πουθενά, από καμιά ανησυχία, σαν φανταζότανε πως η ανησυχία αυτή μπορούσε να προσφέρει κάτι καινούριο στην ιδέα της τέχνης. Ό,τι οι άλλοι, οι συντηρητικοί, το αντιστρατεύονταν και το χλέβαζαν στις πρώτες ώρες της εμφάνισής του, ο Ζαν Κοκτώ το αγκάλιασε. Έτσι τον βλέπουμε ακόμα κοντά στην κίνηση των κυβιστών ζωγράφων, κοντά στους Μπρακ και Πικασό. Μα ίσως, θα ρωτήσει τώρα όποιος δεν ξέρει λεπτομεριακά ολόκληρο το έργο και τη ζωή του ανθρώπου μας, τι γύρευε αυτός κοντά στους μουσικούς και στους ζωγράφους που σήκωναν παντιέρα νέα για να στεριώσουν τάσεις πρωτοποριακές στις περιοχές της δημιουργίας τους? Η εξήγηση είναι απλή. Ο Ζαν Κοκτώ δεν είναι μόνο ποιητής, είναι ακόμα και ζωγράφος, είναι και μουσικός. Είναι πολύπλευρο το ταλέντο του και θαυμαστές οι εκδηλώσεις του. Τον βλέπετε να σχεδιάζει με το χέρι σταθερό, με μαεστρία μοναδική, και τα δημιουργήματα του κοντιλιού ή του χρωστήρα του είναι καλλιτεχνήματα κι αυτά. Τον βλέπετε ακόμα στο πιάνο, καθισμένο, άσκοπα, να συνθέτει τις μελωδίες της έμπνευσής του που είναι το ίδιο τολμηρές σαν όλες τις παλιές του ιδέες. Τα πρώτα του έργα, η Αντιγόνη, η Νιόπαντρη του πύργου του Άιφελ, ο Ειδίπους Βασιλιάς, η Σατανική Μηχανή, όλα διακρίνονται για τον ορμητικό τους χαρακτήρα, για τις παράξενες ιδέες τους και για τον τρόπο, κάπως πρωτόγονο και ποιητικά συντριπτικό, με τον οποίο χειρίστηκε τα θέματα τους ο Κοκτώ. Εν τούτης και εδώ εξηγείται η άρνηση του ίδιου για την Οντίν και για το Ζιραντού. Ο ποιητής αυτός, μέσα στη θαραλέα πορεία που ακούραστος δοκίμασε για την κατάκτηση καινούριων κόσμων, είχε για πρότυπό του πάντα το θέατρο το κλασικό. Σε εκείνο πίστευε, το λάτρευε, και από αυτού αντλούσε τη δύναμη της εσωτερικής, της πιο βαθιάς και θεμελιώδους έμπνευσής του. Αν ταιριάζει ο χαρακτηρισμός πως ήταν επαναστάτης με πνεύμα λογικό, συνθετικό, τότε αυτός ο χαρακτηρισμός ας του δοθεί αδίσταχτα. Δίμορφος στο έργο του, αμφιπρόσωπος, από τη μια μεριά σαν διψασμένος δανειζόταν από τα κείμενα τα κλασικά το μεγαλείο της αρχιτεκτονικής τους, και από την άλλη ζητούσε να συντρίψει τα νέα σύγχρονα είδωλα που τα θεωρούσε κοινότυπα φτηνά και δίχως σημασία για να υψώσει δικούς του ποιητικούς θεούς. Ανήσυχος, μα και παράλληλα πάντα αποφασισμένος όλα να τα ζυγίζει και να τα βλέπει όπως είναι, πολεμικός και αρνητής, μα όχι μεθολωμένο το μυαλό του από θεωρίες πολυδέδαλες, μα με εγκέφαλο όσο γινόταν λαμπρό και φωτισμένο. Εδώ όμως θα σταματήσουμε λιγάκι. Θα σταματήσουμε γιατί, όπως το είπαμε και πριν, με αυτό το έργο ο Κοκτώ δείχνει πως φρονιμεύει. Πλησιάζει απότομα το βουλεβάρτο, δεν έχει τίποτα το γνώριμο από τον παλιό ποιητή και επαναστάτη, γίνεται ένας συγγραφέας, τεχνίτης βέβαια, μαέστρος αξιόλογος, μα δίχως ξεπετάγματα, δίχως βαθύτερες ανησυχίες. Ακούει τώρα ο Κοκτώ το σχετικό ερώτημα και έπειτα από κάποια σκέψη μου δίνει την απάντηση.
Ζήτησα με αυτό το έργο να πλησιάσω τελειότερα το ευρύ κοινό, τον κόσμο τον πολύ. Πέστε το μια ιδιοτροπία. Με είχαν πονοκεφαλιάσει πως τα έργα μου, τα πιο παλιά, τα τολμηρότερα, τα επαναστατικά, δεν δημιουργούσαν καμιά εντύπωση στον κόσμο. Μου λέγαν διαρκώς πως είμαι άξιος να γίνω νοητός μόνο στους λίγους, σε αυτούς που νιώθουν τις ιδέες μου και τα μυστηριακά μου ιερουργήματα, και πως με αυτά έμενα ξένος στο ευρύτερο κοινό. Έδωσα ένα έργο μπουλεβάρ τύπου Μπενστάιν ξανανιωμένου, για να αποδείξω το ενάντιο, για να αποδείξω πως ένας συγγραφέας που αναζητάει κάτι πιο δύσκολο και πιο εθέριο και πιο δυναμικό δεν είναι ανίκανος να κατεβεί ως το κοινό, μα επιζητάει να ανεβάσει το κοινό ως τα δικά του ύψη. Πέτυχε αυτή μου η προσπάθεια. Ο κόσμος ήρθε αθρώος προς εμένα. Και είδατε ποια επιτυχία σημείωσαν οι ανυπόφοροι γονείς. Ίσως ακόμα, να, μια ομολογία που πρέπει να την κάνω τώρα. Ίσως και να είχα κάποιες τύψεις στη συνείδησή μου, γιατί βοήθησα κι εγώ να ξεστρατήσει κάπως το θέατρο προς δρόμους που δεν μου φαίνονται σωστοί. Ζητώντας κάτι το αγνά καινούριο, μπλέξαμε χάρη στις υπερβολές, τις νοσηρές μιμήσεις, σε ανισόρροπα παραστρατήματα, σε σκηνοθετικές άρρωστες επιδιώξεις. Σκοτήσαμε το νου του κόσμου ζητώντας το αντίθετο, ζητώντας να του δώσουμε το νέο φως που φανταστήκαμε. Ίσως μου πούνε τώρα αυτοί που ζουν κολλημένοι σαν όστρακα στα σκηνοθετικά παιχνίδια πως έπαψα να είμαι ο αναζητητής και ίσως με κατηγορήσουν πως έφερα τη μηχανή μου πίσω. Μα αυτό μέσα στον εαυτό μου δεν πρόκειται να το παραδεχτώ. Αναγνωρίζω βέβαια πως τούτο μου το έργο μοιάζει πολύ κανονικό και αποπνέει μια αστική ατμόσφαιρα. Αλλά φαντάζεστε στα αλήθεια ποια δύναμη αμέτρητη μπορεί να κρύβει μέσα της μια επανάσταση που παίρνει όψη μπουρζουάδικη για μια στιγμή? Όταν δεν πάει το βουνό προς το Μωάμεθ, θα πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, χωρίς με αυτό να πάψει να είναι και ο προφήτης. Ίσως ο λύκος μεταμφιέστηκε σε αγαθό προσκυνητή. Ετούτη τη φορά δεν κάνω οραματισμούς, ούτε ανοίγω τα φτερά μου. Έτσι, το έργο μου αυτό το παρομοιάζω με ένα βαρύ αμάξι. Ενώνω πάλι την παράδοση των έργων του βουλεβάρτου, αυτών που παίζονταν με επιτυχία σαν ήμουν μικρό παιδί, με τις ανησυχίες τις σύγχρονες. Σας είπα, μεταμφιέστηκε ο λύκος σε αγαθό προσκυνητή. Κάθεται μέσα στη Rolls Royce και ταξιδεύει ήσυχα με αυτήν, έχοντας το πρόγραμμά του. Θα ρίξει αργότερα τη Λεοντή και θα παρουσιαστεί όπως είναι. Μα θα έχει τούτη τη φορά κοντά του ολόκληρο κοινό, πιθύνιο και έτοιμο ολότελα να αποδεχτεί ό,τι θα του προσφέρει ο συγγραφέας του βουλεβάρτου, που ένας Θεός μονάχα ξέρει αν είναι τέτοιος πράγματι.
Υπάρχουν μέσα στο έργο σας αυτό ποιητικά υπονοούμενα, υπάρχουν όπως άκουσα έννοιες κρυφές, φροηδικό βάθος και πλάτος. Η αγάπη της μητέρας, η νοσηρή αγάπη της μητέρας στο γιο που φεύγει από κοντά της για να αγαπήσει μια γυναίκα ξένη, κρύβει κάτι το ένοχο, κάτι το τραγικά αδύνατο να εκφραστεί σε καθαρές γραμμές. Ο Ζαν Κοκτώ μου ρίχνει μια ματιά παράξενη και έπειτα μελαγχολικά κουνάει το κεφάλι του.
Σας είπα ότι έγραψα έργο πολύ απλό, χωρίς κανένα ποιητικό υπονοούμενο, χωρίς καμιά αμαρτωλή και απόκριφη έννοια. Ό,τι υπάρχει μέσα στο έργο προβάλλει ανάγλυφα στο θεατή. Μα όπως είπατε κι εσείς, πολλοί θελήσανε να δούνε μυστήρια. Ο κόσμος πάντα ζητάει να διακρίνει και πάντα πλάθει μυστήρια και υπονοούμενα εκεί που δεν υπάρχουν. Και όταν υπάρχουν, δεν τα βλέπει.
Το απόγευμα έχει προχωρήσει και από το ξενοδοχείο Βατέλ κάνουμε ένα γύρο μέσα στο θαύμα των θαυμάτων του κήπου των Βερσαλιών. Όπως ανηφορίζουμε για να βρεθούμε στην πύλη τη μεγάλη του Ανακτόρου, ρωτώ το Ζαν Κοκτό. Αυτή η στροφή που κάνατε, αυτή η μεταμφίεση του λύκου σε προσκυνητή, δεν είναι επικίνδυνη? Μήπως ο λύκος συνηθίσει τη νέα του κατάσταση?
Δεν υπάρχει φόβος. Το νέο μου έργο, που είναι κιόλας έτοιμο η γραφομηχανή, δείχνει πως η ενέργειά μου αυτή, αυτή η πνευματική ενέργεια που σας εξήγησα, μου φαίνεται καλά. Δεν πρόκειται να γίνει αρρώστια.
Μα αν γυρίσετε πάλι απότομα στο περασμένο Ζαν Κοκτό?
Ούτε αυτό θα γίνει. Υπάρχει κάποιος μέσος όρος και τον κρατώ σε ένα ακόμα έργο που τώρα ετοιμάζω. Αυτό θα έχει για πλαίσιό του τη Γαλλική Επανάσταση και θέμα του θα είναι το σκόρπισμα, η αποσύνθεση μιας επαρχιακής πόλης ολόκληρης από μια μάστιγα ανώνυμων γραμμάτων που έρχονται να ταράξουν και να ανατρέψουν τη ζωή της. Ο τύπος του έργου συγγενεύει με τους ανυπόφορους γονείς, μα η εσωτερική προέκτασή του φτάνει και σταματάει στο κατόφλι της περασμένης τολμηρότητάς μου.
Από όλα σας τα έργα, από όλη την ως σήμερα δημιουργική προσπάθειά σας, ποιο είναι το αγαπημένο σας πνευματικό παιδί?
Όλα τα έργα μου αγαπήθηκαν στον καιρό τους από μένα με πάθος ισοδύναμο. Αυτό που θα μπορούσα να σας πω είναι πως τα πορτρέτα ενθύμια που ο πρώτος τόμος τους κυκλοφόρησε πριν χρόνια ήταν και είναι από τις εργασίες μου που αγάπησα ιδιαίτερα. Τώρα εργάζομαι επάνω στο δεύτερο βιβλίο που αποτελεί συνέχεια του πρώτου και που αποκαλύπτει, παρουσιάζει νεότερες μορφές της ποίησης και της φιλοσοφίας.
Βαδίζω δίπλα του και ακούω τώρα τον Κοκτό να λέει τις εντυπώσεις του από την Αθήνα. Είχε περάσει πριν καιρό και έμεινε λίγες ώρες σαν εκτελούσε το περίφημο ταξίδι του. Το γύρο ολάκερου του κόσμου σε 80 μέρες μέσα. Αυτές οι εντυπώσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες.
Έγραψα τότε για την εντύπωσή μου σαν είδα την Αθήνα. Έγραψα αυθόρμητα, πηγαία, και αν η περιγραφή μου μοιάζει κομμάτια κεντρική, ωστόσο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ειλικρινέστατη αφήγηση εκείνου που αισθάνθηκα. Αυτό που έχει κάποιο γούστο είναι το πώς μου φανερώθηκε το θαύμα της πατρίδας σας, ο Παρθενώνας. Ήμουνα σε ένα λεωφορείο που ενέβαινε από τον Πειραιά προς την Αθήνα. Κοντά μου και προς την πόρτα του αμαξιού ήταν μισοκαθισμένοι, κάθονται ιδιότροπα πολλοί οι Έλληνες στα λεωφορεία, μια νέα δακτυλογράφος. Φορούσε γυαλιά και είχε το χέρι της στη μέση, διαγράφοντας με αυτό ένα τρίγωνο, από το οποίο μέσα το βλέμμα μου έπεφτε στο δρόμο και στα τοπία που διασχίζαμε. Άξαφνα, τα μάτια μου φλογίστηκαν. Τι έβλεπα λοιπόν? Ανάμεσα από το πλαίσιο που διαρκώς σχημάτιζε το μπράτσο αυτής της κοπελίτσας, διάκρινα ένα ευρύχωρο κλουβί, πλατή και χαμηλό, σαν τα κλουβιά που σχηματίζουν τα παιδιά από χορτάρια και κλονάρια, για να εχμαλωτίζουν μέσα εκεί τις άβρες των αγρών. Και τούτο τώρα το κλουβί που έβλεπα έμοιαζε σαν να αναπαυόταν στον αέρα, ενώ το άπειρο, το γαλανό κενό το αγκάλιαζε ολοτρίγυρα. Άρχισε να χτυπάει η καρδιά μου. Μα τι, αυτό το ιδιόρυθμο κλουβάκι ήταν αυτός, ο Παρθενώνας? Ήθελα να φωνάξω σε όλο τον κόσμο που ήρεμος καθόταν στη θέση του, να τον κουνήσω, να ξυπνήσει και να του πω πως έπρεπε να δει αυτό που έβλεπα κι εγώ. Μα όλοι μένανε ατάραχοι, πάντοτε καθισμένοι. και δεν μπορούσα τη στιγμή εκείνη να καταλάβω πώς δεν ξεφώνιζαν. Δεν είχαν τη διάθεση όπως εγώ να ουρλιάξουν κάτι παρόμοιο με το «θάλατα» που είχαν φωνάξει οι προγονείς τους. Είχα ξεχάσει τη στιγμή εκείνη πως η Ακρόπολη δεν τους εκπλήσει περισσότερο από ότι εμάς ο πύργος του Άιφελ. Η αιώνια δύναμη της τραγικής ρουτίνας της συνήθειας.
Έχουμε προχωρήσει τώρα μέσα στον κήπο των Βερσαλιών, εκστατική, ακόμα μια φορά μες στη ζωή μας, χαιρόμαστε το μεγαλείο, την ομορφιά της απερίγραφτης αυτής γωνιάς που δόξασε πλατιά την ιστορία της Γαλλίας. Γύρω από μια δεξαμενή, πλάσματα φτερωτά, μικρά, σαϊτεύουν με χαροπές και παιδιάστικες κινήσεις ένα τεράστιο δράκο που ξεψυχάει με αγωνία πάνω από το κέντρο του νερού. Ο Ζαν Κοκτό διαγράφει με λίγες πινελιές του λόγου του την κάθε λεπτομέρεια ετούτης της εικόνας.
Κοιτάξτε τα παιδάκια αυτά, αυτά τα αγγελούδια του κακού, πόσο αμέριμνα είναι μπροστά στο σπαράγμο που τον προκάλεσαν τα ίδια. Κάποιος πεθαίνει βαριά πληγωμένος από τα βέλη που του ρίξανε. Κι όμως εκείνα δεν προσέχουν το θάνατο που έρχεται. Είναι η παιδική ηλικία που της χάρισε ο Θεός το εξαίσιο δώρο να μην μπορεί να ξεδιαλύνει πότε σκορπάει τον πόνο ή τη χαρά. Να μην μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το καλό από το κακό.
Ωραίος και αλυσμόνητος περίπατος. Ακούραστος, ο Ζαν Κοκτό στέκεται κάτω από τα παράθυρα του μουχλιασμένου τώρα θαυμάσιου παλατιού ή μπρος στα σκαλοπάτια παλιών κλιμάκων που οδηγάνε δρόμοι μαρμάρινοι στα βάθη του περιβολιού και περιγράφει. Περιγράφει. Ρομαντικά, χαριτωμένα, άλλοτε με βαθιά μελαγχολία στην παλμική φωνή του και άλλοτε αισθησιακά. Σκηνές από τη ζωή των περασμένων Βερσαλιών. Ξέρει την κάθε λεπτομέρεια του Ελντοράτο, αυτού των Γάλλων βασιλιάδων, και έχει τη δύναμη να την προσφέρει με αφάνταστη δροσιά, με πλαστικότητα απερίγραφτη.
Όλες οι εποχές, όλες οι εποχές είναι ωραίες. Οι άνθρωποι δεν έπαψαν ποτέ να είναι το ίδιο όμορφοι και άσχημοι, νέοι και γέροι, γεμάτοι αγαθότητα ή πικρία. Δεν έπαψαν ποτέ να είναι θεοί, μα και δαιμονικά μαζί. Αξίζει να τους αγαπήσεις και σύγκαιρα να τους μισήσεις για τον περίεργο διεισμό που συνδυάζουν μέσα τους. Όμως, τι ωραίο που είναι να έχεις ξεφύγει από όλα αυτά και να μπορείς να νιώθεις ότι δεν είσαι ούτε όμορφος, μα ούτε πάλι άσχημος, ούτε αγαθός, ούτε κακός, ούτε και νέος, ούτε και γέρος. Να νιώθεις πως είσαι κάτι παραπάνω ή κάτι παρακάτω από όλα αυτά. Ένα κομμάτι του απείρου. Άμορφο. Ίσως και ασήμαντο. Μα που έχει μέσα του κλεισμένο όλο το ατέλειωτο. Το άφθαστο. Το αζωγράφιστο με λόγια του απείρου μεγαλείο.
Ήταν η εκπομπή «Μιλώντας με μορφές του αιώνα». Οι συνεντεύξεις του Αλέκου Λιδωρίκη. Μια συνομιλία με τον Ζαν Κοκτό στο Παρίσι το 1939. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Ανδρέας Μπάρκουλης, Γρηγόρης Βαλτινός. Μουσική επιμέλεια Πλάτων Ανδριτσάκης. Ρύθμιση ήχου Μάκης Γίγας. Επιμέλεια παραγωγής Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Αλέξης Μίγκας.